Πάμε κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας. Καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε στον αέρα του Αθήνα 984, κύριε Τσιόδρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα είστε, το λέω εγώ αυτό, υποψήφιος, όπως μαθαίνουμε, με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωπαϊκές εκλογές του προσεχούς Ιουνίου. Γνωρίζω επίσης ότι σήμερα είναι και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και νομίζω σας πετυχαίνουμε στο δρόμο προς τα εκεί. Αντιλαμβάνομαι, και όπως νομίζω και οι πολίτες έχουν αρχίσει να το αντιλαμβάνονται, ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, κύριε Τσιόδρα.
Καταρχάς να ξεκινήσω μετά της υποψηφιότητας που αναμένουμε βέβαια τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Δεν θα μπορούσα να το ανακοινώσω εγώ. Όντως με βρίσκεται στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη όπου γίνεται το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ πράγματι απέχουμε λιγότερο από 3 μήνες από τις ευρωεκλογές. Ως εκ τούτου έχει ξεκινήσει, ναι, ή ξεκινάει σιγά σιγά για να το πω, και η προεκλογική περίοδος και να τίθεται στο τραπέζι και τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν σε όλη αυτή τη διάρκεια και ελπίζω να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και τα ευρωπαϊκά ζητήματα και, η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και να μην αναρωτούμε μόνο τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας.
Ναι, αυτό είναι κάθε φορά κάτι που το ευχόμαστε και δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Ωστόσο, βλέπουμε διαχρονικά να επικρατεί μια εσωτερική ατζέντα. Βεβαίως, στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρά τα πράγματα και θέλω να σας ρωτήσω με ποιο διακύβευμα θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία την ψήφο των πολιτών. Αν σας ανησυχεί, ας πούμε, η χαλαρή ψήφος ή ακόμη και η ψήφος διαμαρτυρίας, επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι το κυβερνητικό κόμμα.
Ξέρουμε ότι οι ευρωεκλογές είναι ιδιαίτερες εκλογές. Το λέω γιατί θα θυμηθούμε 2019 είχε πάρει 33% η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές τον Μάιο και ύστερα από ένα μήνα και κάτι πήρε 39,5%. Προφανώς αυτοί οι πολίτες δεν άλλαξαν γνώμη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα μήνα. Απλώς, όπως είπατε και εσείς, έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα οι ευρωεκλογές. Ως εκ τούτου κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι πρέπει να ψηφίσει πιο χαλαρά. Άλλωστε δεν έχουμε κοντά εθνικές εκλογές και επίσης δεν παίζεται κάτι σχετικά με το ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Γι' αυτό είναι δεδομένο ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ως εκ τούτου πράγματι κάποιοι μπορεί να σκεφτούν ότι εντάξει είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι, το λέω γιατί οι ευρωεκλογές θα πρέπει να στείλουν ισχυρή εκπροσώπηση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και από τη Νέα Δημοκρατία στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, επειδή όπως ξέρουμε πάρα πολλά κρίσιμα θέματα αποφασίζονται εκεί, παραδείγματος χάρη τον τελευταίο μήνα μας είχαν απασχολήσει και συνεχίζουν να μας απασχολούν τα ζητήματα που αφορούν στον αγροτικό κόσμο. Ξέρουμε ότι τα περισσότερα κρίνονται στις Βρυξέλλες. Είναι η αγροτική πολιτική, είδαμε αγρότες και στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι να είναι με τα τρακτέρ τους στα κέντρα των πρωτευουσών. Ως εκ τούτου έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν ποια πολιτική δύναμη θα έχει ισχυρή εκπροσώπηση και βεβαίως ποια πρόσωπα θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που θα τεθεί στην πραγματική του διάσταση το ζήτημα των ευρωεκλογών, προφανώς παίζουν ρόλο και τα της εσωτερικής επικαιρότητας, μην γελιόμαστε, αλλά δεν θα πρέπει να είναι καθοριστικό για κάποιον η δυσαρέσκεια στην Α ή στην Β πλευρά της κυβερνητικής πολιτικής, προκειμένου να πει ότι η χώρα μας θα πρέπει να εκπροσωπηθεί πιο χαλαρά, να το πω έτσι, στις ευρωεκλογές. Έχουμε χρόνο σε εθνικές εκλογές να κάνουμε τον απολογισμό, να δούμε το τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει η κυβέρνηση και νομίζω τότε ο κάθε πολίτης να ζητήσει.
Ναι, πάντως επειδή αναφερθήκατε και στους αγρότες, που είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία ήταν σε διαμαρτυρίες το προηγούμενο δίμηνο, στα μπλόκα. Βεβαίως. Σήμερα του συναντά για δεύτερη φορά ο Πρωθυπουργός. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται ή δυσαρεστημένες από την κυβέρνηση, τέλος πάντων όχι τόσο ικανοποιημένες όσο θα ήθελαν. Οι αγρότες είναι ένα παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι φοιτητές ήταν σε κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες λόγω του νομοσχεδίου και επίσης το μεγάλο θέμα με την ακρίβεια. Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ.
Είναι θέματα διαφορετικής τάξης αυτά που βάζετε. Πραγματικά υπάρχει, είδα από το τελευταίο διάστημα κινητοποίησης. Να τα πάρουμε όμως ένα-ένα σχετικά με τους αγρότες. Η κυβέρνηση έκανε κάποιες κινήσεις. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό, όπως είπαμε πριν, κρίνονται πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως με την αθεώρηση της ΚΑΠ ή με κάποιες αλλαγές. Θα το πω έτσι. Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει αυτό και με τις χώρες του Μεσογείου, αλλά όχι μόνο, προκειμένου να υπάρξουν τροποποιήσεις, έτσι ώστε να μην πέσει τόσο μεγάλο βάρος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για την πράσινη μετάβαση στις πλάτες των αγροτών, γιατί έχουν φύγει χρήματα από την κύρια ενίσχυση προκειμένου να πάνε στην πράσινη μετάβαση και αυτό έχει κόστος. Άρα λοιπόν εκεί θα προσπαθήσουμε να δούμε τι περισσότερο μπορεί να γίνει, γιατί η συζήτηση για αλλαγές ήταν να ξεκινήσει το 25, άρα έχει έρθει πιο νωρίς. Σε σχέση με τους αγρότες, βλέπει σήμερα ο Πρωθυπουργός όντως σε λίγο τους αγρότες της Θεσσαλίας, που είναι η ειδική κατηγορία, ναι, γιατί έχουν υποστεί ζημιές που δεν είχαν οι άλλοι αγρότες, ενώ αυτή τη στιγμή συναντάται με φορείς της και εκπροσώπους της τοπικής και των τοπικών κοινωνιών στη Θεσσαλία για να συζητήσουν το σχέδιο ανασυγκρότησης. Ενώ για τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία είπα, λέω, είναι διαφορετικής τάξης, γιατί για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη, ήταν τα ζητήματα που αφορούσαν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Ναι, ήταν ένας φόρος όμως, ο οποίος θα πρέπει να πληρώνεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Δεν είναι κάποια καινούργια φορολογική κλίμακα. Αφορά στις υφιστάμενες φορολογικές κλίμακες και στην φορολόγηση που θα καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το ζήτημα των πανεπιστημίων είναι διαφορετικής τάξης, γιατί οι φοιτητές που αντιδρούν, νομίζω ότι δρούν περισσότερο για ιδεολογικούς λόγους παρά για το ότι φύγονται με κάποιο τρόπο από τα πανεπιστήμια, τα οποία δεν θα αλλάξουν σε τίποτα τον τρόπο με τον οποίο φοιτούν, αποφοιτούν ή στη συνέχεια βγαίνουν στην αγορά.
Μιας που πήγε, κύριε Τσιόδρα, εκεί η συζήτησή μας, βρισκόμαστε 48 ώρες μετά την ψήφιση του νόμου για τα πανεπιστήμια. Ένα ενδεχόμενο το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει αντισυνταγματική τη θέσπισή τους, σας προβληματίζει? Το θεωρείτε πιθανό?
Υπάρχουν κυριότατοι συνταγματολόγοι και οι συνταγματολόγοι οι οποίοι δεν πρόσθεται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο κύριος Νίκος Αλυβιζάτος, που θεωρούν δεν υπάρχει ζήτημα συνταγματικότητας. Από εκεί και πέρα, όντως αυτοί οι οποίοι κρίνουν δεν είναι οι συνταγματολόγοι, είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό επιτάσσει η θεσμική τάξη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναμένουμε την κρίση του, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ζήτημα, αλλά εγώ δεν μπορώ σε καμιά περίπτωση να πρεξοφλήσω βεβαίως την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Από εκεί και πέρα, για να πάμε τώρα και στο ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία κουβεντιάζουμε τώρα και η Ελλάδα να παραμένει η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο ίσως που δεν επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, είναι ευκαιρία με το άρθρο 16 να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση προκειμένου να προχωρήσουμε παρακάτω. Γιατί το 1975, όταν ψηφίστηκε το συγκεκριμένο άρθρο, ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες από αυτές που
θα υπάρξει σήμερα. Τέτοια συνένεση, κύριε Τσιόδρα, θα υπάρξει τέτοια συνένεση?
Ελπίζω να υπάρξει, γιατί ξέρετε, και στο παρελθόν είχαν διαμορφωθεί οι συνθήκες να υπάρξουν τέτοιου είδους συνένεσεις και να φέρουμε συνταγματική νεοθεώρηση, ναι, του 2006-2007, που τότε το Πασόκ ήταν στην αρχή θετικό και μετά υπαναχώρησε. Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και τώρα, αλλά και από ευρύτερες δυνάμεις θα ήθελα να υπάρξει αυτή η συνένεση. Το λέω γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα. Υποτίθεται ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αποκλειστικά, παρέχεται αποκλειστικά από το κράτος.
Ναι.
Ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει και το λέω με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα και από ιδρύματα τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία έχουν ισότιμη, να το πω έτσι, αντιμετώπιση στην αγορά εργασίας. Και εμείς κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε, γιατί δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει, ναι, να εναρμονιστούμε αυτό το οποίο συμβαίνει, να δούμε την πραγματικότητα και επιτέλους να υπάρξει άρση και του εκείνου του αναχρονισμού, γιατί ήδη με το συγκεκριμένο νόμο έρεται πράγματι ένας αναχρονισμός με τη δημιουργία, με τη δυνατότητα λειτουργίας παρατημάτων ξένων πανεπιστημίων.
Να το κάνω πιο συγκεκριμένο, γιατί το πεδίο της τριβής της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα της ψήφισης για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα δεσμευθεί ότι η συνταγματική αναθεώρηση του 2016 θα περιλαμβάνει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν δεσμεύεστε για το μη κερδοσκοπικά.
Εδώ, κοιτάξτε, υπάρχει ένας παραλογισμός από πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι εξής. Γιατί λέει ότι δεν ψηφίζει, καταρχάς για κρατικά μη κερδοσκοπικά είναι ο υφιστάμενος νόμος. Το Βασόκια δεν το ψήφισε, γιατί λέει ανοίγει την πόρτα στα ιδιωτικά. Λοιπόν, δεν ψηφίζει και ότι πρόκειται για ιδιωτικά, δεν πρόκειται για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Δεν ψηφίζει λοιπόν αυτό και λέει ότι δεν τα οποία αφορά τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και τι λέει. Σύμφωνα με τον Πασόκ, λοιπόν, τα ιδιωτικά θα είναι από αύριο. Δεν το ψηφίζω, λέει, στο μέλλον, γιατί θα λειτουργούν ιδιωτικά. Μα αφού, σύμφωνα με τη λογική του, θα λειτουργούν από τώρα. Δεν είναι πραγματικά δυνατό να καταλάβω.
Ναι, από τη δική σας πλευρά, γιατί δεν λέτε ότι θα είναι και σε κείμενο, όπως σας ζητάει, και μη κερδοσκοπικά.
Κοιτάξτε, η συνταγματική αναθεώρηση θα ξεκινήσει το 2025,
ναι,
η συζήτηση. Όπου νομίζω στην διάρκεια αυτής της κουβέντας θα ξεκαταριστούν όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα.
Μάλιστα.
Αλλά λέω και πάλι, δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας σε μια πραγματικότητα που λέει ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν εν είδη ιδιωτικών πανεπιστημίων κάποια ιδρύματα τα οποία είναι σε συνεργασία, συγγνώμη, με πανεπιστήμια του εξωτερικού, δηλαδή τα κολέγια, τα οποία παρέχουν πτυχία, δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε με πολύ πολύ συγκεκριμένα στάνταρ,
ναι,
και να προχωρήσουμε στην, ακριβώς στο να εναρμονιστούμε και εμείς με ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε λοιπόν συνταγματική αναθεώρηση μπροστά. Νομίζω ότι θα πρέπει να καθίσουμε ψύχρεμα και σοβαρά και νομίζω ότι και σήμερα το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να έχει συνενέσει ήδη, γιατί ξεκίνησε από το ότι εμείς δεν θα μπούμε εμπόδιο στη λειτουργία μη κρατικών και κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Στη συνέχεια είπε ότι θα πρέπει να δούμε το σκανδιναβικό μοντέλο. Έγινε ολόκληρη εσωτερική συζήτηση. Ξέρετε ότι υπήρχαν βουλευτές οι οποίοι έλεγαν να το ψηφίσουμε τώρα, υπέθη ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Στη συνέχεια πήγαμε. Δεν το ψηφίζουμε τώρα και πείτε μας τι θα κάνετε στο επόμενο. Νομίζω ότι όλα αυτά, ξέρετε, δεν συνιστούν μια σοβαρή και σταθερή στάση.
Μονοπολεί την συζήτησή μας η στάση του ΠΑΣΟΚ, οπότε μου δίνετε ευκαιρία για ένα από τα δύο τελευταία ερωτήματα στα 1-2 λεπτά που μας απομένουν, να είναι, επειδή βλέπουμε προσχωρήσεις στο Ευρωψηφοδέλτιο ή στη Νέα Δημοκρατία πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα όμως ακούμε και για υποψηφιότητες, όπως για παράδειγμα του κυρίου Κρανιδιώτη, του κυρίου Καρατζαφέρη. Θέλω να ρωτήσω πώς μπορούν γενικότερα, πέρα από τα πρόσωπα, να υπάρξουν, να συνυπάρξουν στη Νέα Δημοκρατία κεντρώοι με πολύ δεξιούς ή ακροδεξιούς. Εσάς πώς σας ακούγεται αυτό, κύριε Τσιόδρα?
Κοιτάξτε, εγώ καταρχάς δεν θα μπω σε ονόματα πέρα, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ονόματα.
Ναι.
Όλα τα ονόματα τα οποία μου λέτε αφορούν σε κάποια ρεπορτάζ τα οποία έχουν γίνει σε βέβαια. Εγώ για ονόματα και να πω θα είναι αυτός ή θα είναι εκείνος. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου και να κουβεντιάσουμε τότε με βάση τα ονόματα τα οποία θα υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση